Здравей, Пепи! Здравейте и на уважаемата аудитория, която ще има интерес към нашия разговор. Това положение промени много неща, но всъщност и ни накара да преоткрием още повече неща. Това, което беше съществено и важно, то си остана, то си продължи. В работата, в живота, не смятам, че някакви такива особени големи изменения имало в нашата дейност. Продължаваме да си работим, продължаваме да си се развиваме, както и преди. И благодарение на тази така дистанционна форма на комуникация, дори получихме много повече възможности. Можахме да провеждаме срещи с колеги в чужбина, да провеждаме онлайн научни мероприятия, всъщност като си спестим разстоянията, като си спестим разходите. Така че, когато човек иска, винаги намира начин. Когато човек иска да направи нещо, винаги има начин да го свърши. Особено когато знае какво иска и е силно мотивиран, всяко едно положение предоставя своите предимства.
Да, абсолютно съм съгласен, защото въпреки всички минуси на ситуацията, на дигитализацията много се ускори и нещо, което може би щеше да отнеме няколко години още, това е да се срещаме по този начин дигитално, а не на живо, вече не е нещо странно, не е нещо ново, не е различно, не е лошо, а е много, абсолютно нормално.
И се оказахме много по-подготвени, отколкото си мислехме.
Абсолютно, да, абсолютно. Имахме технологията, имахме контакта, съответно всичко мисля, че е на време. Все пак за хората, които за първи път те виждат, кажи малко повече за себе си, от кой институт си, с какво се занимаваш?
Работя в Българска академия на науките, Институт по органична химия с център по фитохимия. Нашата лаборатория е лаборатория химия на природните вещества. Моята работа се състои в инвитро отглеждане на лечебни ароматични растения и търсене на подходи за добиване на биологично активни вещества с интересен терапевтичен потенциал. Отглеждаме растения, както типични за нашата флора, по-често срещани растения, така и по-редки ендемични видове, а също така поддържаме инвитро колекция от лечебни растения, които сме събирали по време на експедиции, посещения и в други държави. Например, в Тунис. Също работим с обмен между ботанически градини. Работим с колеги от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Така че поддържаме една колекция около 20-тина растения. Може би да ви разкажа за нашия настоящ научен проект, който е финансиран по фонд научни изследвания, по който ние работим в момента. Бих искала да отбележа, че при една добра организация на работата, при едно така разумно поставяне на приоритетите, нашата експериментална работа не е спирала. Всъщност растителната биотехнология, нейните предимства изпъкнаха именно сега в тези по-особени времена, когато трябва присъственото време да се съобразява да се редуцира, да се правят схеми на работа, при които да не се засичат много хора на едно място. Всъщност изпъкнаха и предимствата на нашия метод на растителната биотехнология. Това, че ние поддържаме тези растителни линии без необходимостта постоянно, примерно, да бъдат поливани или обработвани. Тази колекция съвсем устойчиво си се развива. без да бъде засегната от промените в нашия работен график. Конкретно в нашия проект целта ни е да добием по биотехнологичен път, но без извършването на генетични трансформации, на ценни биологично активни вещества с потенциал за третиране на онкологични заболявания. Растения, които са в момента така в нашия проект, това са видове от род хиперикум или видове кантарион. В България всъщност има повече видове, отколкото така известния жълт кантарион. Ние отглеждаме както него, така и още няколко вида от рода, като, например, рихинова звъника, хиперикум калицинум, хиперикум тетраптерум. Тоест, това са роднини на така добре известния жълт кантарион. Разбира се, отглеждаме и него инвитро. Друго растение, с което работим, това е сидеритис картика, морсалския чай. Имаме го в култура, благодарение на сътрудничество с доцент Инанева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Така че нашата дейност до голяма степен има и ефект за съхранение на генетичен материал на редки или застрашени видове. Друго растение, с което работим в настоящия проект, това е белият пелин. Едно ароматично растение с много интересна изменчивост в продукцията на своите етерични масла, в зависимост от това при какви условия се отглежда. В нашата работа ние прилагаме различни подходи, като сменяме начина на отглеждане, добавките, които слагаме в хранителната среда, типа хранителна среда, която използваме, режима на осветление. И по този начин получаваме от един и същ растителен организъм насочен морфогенез на различен тип растителни тъкани. И вече оттам нататък тези растителни тъкани, различавайки се по своите качества морфологични, различавайки се по своята степен на развитие, те произвеждат вещества от метаболитния спектър на растението в природата, но в различно количество, в различно съотношение на растителните компоненти. И по този начин, променяйки условията контролирано, ние сме в състояние да получим и различни растителни линии с различни качества. Противораковата активност на нашите растителни компоненти ние изследваме съвместно с колегите от Институт по биология и имунология на размножаването при БАН, колежката Елена Стоянова и нейните сътруднички. Нашите колеги изследват противораковата активност спрямо различни по тип ракови линии, както и контролирано следим токсичността на нашите компоненти спрямо нормални клетъчни линии. Вече получавайки компонентите с определена биологична активност, планираме да развием методики по оценка на лактат дехидрогеназа инхибиращата активност или поксигеназа инхибиращата активност на тези компоненти. Казано така, звучи малко сложно, но всъщност какво търсим ние? При едно онкологично заболяване, клетките, инвазиращи собствените клетки, които инвазират собствения организъм, имат променен метаболизъм, променена обмяна на своите вещества. Тяхната цел е да растат много бързо, да се разпространяват много бързо, за която цел те са си изградили специфични механизми. Един от тези механизми е анаеробната гликолиза. Тоест тези клетки метаболизират, дори в условията на кислородно съдържание, те извършват безкислородно, анаеробно, ако мога да го нарека като ферментация, за да могат да се развиват по-бързо. Протичайки този процес в организма, това е свързано с повишаване на активността на ензима лактат дехидрогеназа. Затова ние целим получаването на такива компоненти, които да инхибират активността на тези ензими, като по този начин задържат и пречат на този анаеробен метаболизъм на раковите клетки. Така че това е единият подход, чрез който ние ще търсим активността на нашите компоненти. А другият подход, липоксигеназа инхибиращата активност, ние бихме искали да видим как нашите компоненти влияят върху възпалителния отговор. Защото онкогенезата е едно мултифункционално заболяване на организма. То е изключително комплексен процес, който до голяма степен е свързан с едно системно и цялостно възпаление в човешкия организъм. Ето защо ние ще търсим потенциални компоненти от нашите растителни линии, които от една страна да влияят върху анаеробния метаболизъм на онкологичните клетки, а от друга страна да успокояват възпалението в човешкия организъм. Едновременно с това, разбира се, антиоксидантната активност, която е типична за лечебните растения, също подпомага цялостното успокояване на възпалителния процес в организма. Това са нашите планове. Работим по тях. От тези наши растения поддържаме различни клетъчни линии, които са с различна степен на развитие, изглеждат по различен начин, както растение, което изглежда като растението в природата, така и клетъчни линии, които представляват просто агрегатчета от клетки. И се надяваме да получим по този начин подходи за получаването на интересни перспективни компоненти без извършването на генетична манипулация в растителния организъм и компоненти, които в последствие ще могат да бъдат отглеждани контролирано в лабораторните условия, така че директно да може растителният материал директно да бъде екстрахиран и изследван от нашите колеги в Института по органична химия с Център по фитохимия, където ще бъде всъщност определено сърцето на целия този проект. Кои именно компоненти, каква е химията на тези компоненти, които предизвикват такъв отговор в човешкия организъм?
Да, наистина, доста интересен проект и поздравления за идеята, за написването и за това, че е одобрен, че ще се случи и най-вече, че ще е полезен за обществото, което е едно от най-важните неща, нали? Науката да бъде в полза за обществото. Ти си участвала вече в Науката решава проблеми и в други формати на БГ Наука и ще сложа линк долу за всеки, който се интересува малко повече за твоята работа и въобще с това какво ти правиш в института. И разбира се, което означава, че и самия институт има отношение към тази работа и въобще тези това развитие на науката, което е наистина много, много полезно за здравето ни, за бъдещето на, как да кажа, на медицината дори.
Да, имахме късмет и сме изключително щастливи, че проекта беше финансиран. И сега се надяваме да получим хубави и интересни резултати, с които да бъдем полезни, освен като практическите резултати, които ще получим, всъщност и като знанията, които ще се натрупат. От една страна за самото растение, какво го кара да произвежда един или друг тип вещества, а от друга страна за това какво може да се направи, за да се подпомогнат такива сериозни и обществено значими заболявания, толкова трудни за справяне. Всъщност ние търсим подходи за едно цялостно, холистично лечение на организма. Освен директната цитотоксичност при химиотерапията на тези клетки, ние търсим и други подходи, които биха подкрепили самия организъм, така че той да може да реагира и да се достигне към едно балансирано състояние при подобни заболявания.
Да, да, абсолютно. Аз бих искал малко да те питам и за това да дадеш съвет на бъдещите млади учени, които биха искали, предполагам, че ще има сесията септември месец, тази, която всяка година има за подаване на проекти, така да се каже, голямата сесия на Фонд научни изследвания. Какъв е твоя съвет? Какво е най-важното или кое според теб е ключово някой, който иска да подаде проект, да направи или да напише?
Това, с което може би трябва да се започне, за да бъде проекта реалистичен, е да се мисли за неговата изпълнимост. Да се мисли за такива идеи, такива концепции, които да бъдат изпълними в рамките на 3 години. Защото 3 години не е толкова дълъг период, тогава, когато имаме експериментална работа, когато имаме координация за една интердисциплинарна дейност. Тоест, очаквано е проекта да бъде в такава област, в която е и научния капацитет, в която е и научната експертиза на ръководителя на проекта и на участниците в проекта. Техният досегашен научен опит на водещите учени трябва да бъде свързан и да бъде надграден с идеите на проекта. Много е важно проекта да предвижда развитието на млади учени. Сега аз говоря за големите проекти, разбира се, отделно са си и проектите въобще за млади учени. Така, аз говоря за проектите за група, т.е. при проектите за група много е важно да има трансфер на знанията между утвърдени учени с дългогодишен опит в дадена област, с млади учени, които навлизат в тази област, така че да имаме една устойчивост на получените резултати. Това, което ние направим, то да може в рамките на звената, които са участници в този проект, тази тематика трябва да се развива и за в бъдеще. Тя не се прави сама за себе си за дадения момент. Тогава, когато говорим за проектите на младите учени, тогава пък има много значение, много голямо значение този проект да допринася за тяхното кариерно развитие. Той да бъде свързан с, примерно, с изработката на тяхната дипломна работа или на техния дисертационен труд. Той да бъде свързан с това, което те вече са изградили и отново да покаже как те ще надградят на това, което вече могат. Така че това е един аспект. От друга страна, проекта трябва да има идея, която е нова. Идея, която е смела. Идея, която може да звучи дори наивно. Но въпреки това, тази идея трябва да бъде аргументирана с солидни научни доказателства, с солидна обосновка. Ние имаме някакви очаквания да развием тази идея, защото някой някъде по света прави нещо подобно. Тоест, идеята ни трябва да бъде базирана на, да бъде нова, но да бъде и базирана на нещо, което е доказано, че ние има защо да очакваме резултати. Разбира се, много е важно тематиката, която предлагаме, да носи полза за обществото. Да бъде осмислена от някакъв сериозен и наболял проблем. Така че това също е важно. В съответствие с насоките на конкурса, кандидата трябва да прецени дали ще наблегне на фундаментални изследвания, които ще доведат до добиването на ново знание, или пък ще залегне да получи практически резултати, които в бъдеще биха могли да имат и някакво търговско приложение. Конкурсите биват различни спрямо необходимостта на обществото в дадения момент. Тоест, изследователския колектив трябва да разбере какви са целите на конкурса, какво се очаква от този колектив да получи и да предложи разработка, която да бъде полезна съгласно тези очаквания. За да бъде направено всичко това, както вече казах, трябва да бъде ясна и прозрачна експертизата на колектива, че той може да се справи с тези задачи. И също така колектива трябва да предостави едно много задълбочено познаване на проблематиката. Какво е направено по света, какво е направено при нас, какво обаче още не е направено и как той, имайки предвид своите възможности, може да допринесе и може да постигне, за да надгради над вече направеното. Разбира се, едно добро написване, грамотно написване, подбор на колектив, който синергично се допълва, може смело да се контактува с учени, които са в различни области, като разбира се има логика, има смисъл в това, защо тези учени ще работят заедно, как те ще си допринасят. Трябва човек да покаже, че тази дейност ще бъде координирана, че тази дейност ще бъде комуникирана с обществото и най-вече да заложи на един реализъм. Какво може да се изпълни така, че той да бъде полезен? Най-общо казано.
Да, ами доста подробно и мисля, че полезни бяха всичките съвети, въпреки че не бяха конкретни, тип напиши това и това. Според мен това няма как да работи за всеки проект, защото всеки проект е много специфичен, да не говорим за огромното поле на науки, които може да се кандидатстват. Затова ти наистина това, което чух, беше много полезно на всеки, трябва сам да прецени вече спрямо идеята, спрямо екипа, спрямо работата и времето, какво може и как да го свърши.
Също така, много важно е, всеки един конкурс се обявява с огромно количество документация и помощни материали. Екипът, който кандидатства, трябва отлично да се запознае с насоките на конкурса. И всъщност в насоките на конкурса той ще разбере на какви критерии трябва да залегне, какво точно изисква този конкурс от него, тъй като конкурсите могат да бъдат различни в зависимост от конкретната необходимост в този момент. Така че колектива трябва много добре да се запознава с условията на конкурса и да може изрядно да подготви своя проект съгласно изискванията, които са за конкретния кол.
Да, абсолютно да. И последно, все пак за мен това е много важно и не знам дали се е променило нещо в това време, когато не сме се чували по време на карантината, но все пак аз ще питам, важно ли е според теб и колко е да се говори за наука в България?
Разбира се, че е важно. Важно е да се говори за наука. Важно е да се говори разбираемо за наука. Именно покрай особеностите, покрай тази ситуация, смятам, че цялото общество разбра колко важна е науката. Науката е изключително важна, защото тя дава подходи за справяне с изключително сериозни проблеми, които влияят и върху икономиката, и върху обществото във всичките му аспекти. Тоест, видя се, че науката всъщност е полезна за цялото общество, защото сега всички са вперили поглед в учените и очакват те да кажат, те да разберат какво се случва и какво може да се направи. Мисля, че моменти като този показват къде стои науката и защо е науката.
Да, абсолютно съм съгласен, тъй като в момента наистина се показва, че ако е няма науката, няма решение на тези проблеми. А тези решението на тези проблеми буквално създават спасение на животите и на хората.
Като науката пък от своя страна, учените, е много важно да мислят цялостно, да мислят многопластово, да мислят от всички страни на проблема, защото ето ние виждаме един проблем, който не е конвенционален, един проблем, който не е разбираем. Независимо от обема знания и опит, които може даден учен да има, той все още може да не разбира отговора. Затова изключително важно и за самите учени да преценят, да разберат, че те трябва да работят по-комплексно, по-цялостно, интердисциплинарно и максимално да се опитват да поддържат и комуникацията помежду си. Този проблем, пред който ние сега сме изправени, е изключително илюстративен за това колко ни е необходим цялостния подход за неговото решаване, за неговото разбиране на първо място и след това за неговото решаване.
Абсолютно, абсолютно съм съгласен. И вярвам, че въпреки всички минуси, всички проблеми и дори тъжни моменти, това помогна да се разбере, че благодарение на науката ние можем да се справим с този проблем. И не само този, и с много други проблеми. И е важно не само обществото и политиците, но за мен и учените да разберат колко е важна комуникацията, че те трябва наистина добре да могат да кажат на обществото по нормален начин, разбираем за обществото, не научен, че има начин да се реши този проблем, какъвто и да е дори проблема, и че комуникацията между наука и общество е наистина много важен момент. Дори Европейската комисия в следващата си програма, преди да бъде ясно, че има такъв проблем с коронавируса, бяха приели нови правила за отчитане на новата научна програма Хоризонт Европа, че комуникацията за наука и въобще всеки проект трябва много добре да се комуникира към обществото. Не само да се пишат научни статии, но също толкова важно е и да може да се комуникира всеки проект, резултата му, че обществото също има полза от това нещо. Защото все пак данъците на хората отиват за наука.
Точно така, да. И особено сега, откакто оценихме тези форми на дистанционна комуникация, мисля, че стана изключително лесно и бързо човек да разпространи идеите си и мнението си пред една изключително широка аудитория. Така че и това, което правите, пожелавам успех.
Да.
И смятам, че е много важно.
Да. Ами, благодаря ти, благодаря ти за интервюто.
Знаете ли, че тази година Европейска нощ на учените 2020 ще се състои на 27 и 28 ноември като основните места са София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Науката е призвание за цял живот и ще ви покажем колко вълнуваща и разнообразна е науката в действителност. Европейската нощ на учените е емблематично събитие и ежегодна среща, на която учените, различните членки на Европейския съюз, представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форума се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и света. През тази година основната тема е науката променя живота и ще ви запознаем с постиженията на българските учени и научни колективи по проекти, финансирани от Европейски съюз, включително и от проекта УНИТЕ за изграждане на Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии. Планирани са демонстрации, творчески и забавни прояви, както различни събития в страната, предхождащи нощта и паралелни виртуални събития. Много от инициативите са посветени на постиженията на млади хора. Разнообразна научна и забавна програма включва изложби, разкриващи значението и влиянието на научните постижения в ежедневието, конкурси и изграждане на победителите в обявените конкурси, забавни демонстрации в кабинетите по любопитство, научни дискусии, подходящи за широката публика, неформални срещи с български учени, прожекции на филми, музикални и поетични изпълнения, изложби на ученици и други. Организаторите са предприели необходимите мерки и ще съблюдават стриктно препоръките на правителството във връзка с ограничените разпространения на COVID-19 за осигуряване на безопасна среда за участниците и посетителите на събитията. Следете всичко, което се случва на Facebook страницата на BG Наука и на nauka.bg, както и на страницата на Европейската нощ на учените nauka.bg /нощ2020. Буквално всяка седмица пускаме интервюта, публикации, подкасти, свързани с Европейската нощ на учените и науката в България. Следете nauka.bg.